እዚ ሬዲዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ካብ ሰዓት 4 ፍርቓን ካብ 4 ክሳብ 4 ፍርቓን ወይ ከዓ ካብ 10 ክሳብ 10 ፍርቓን ይመሓላለፍ። ንሓን ድምፅን ኩራ ሰማዕትና ሎሚ ዓርቢ 18/11/2016 ወይ ከዓ 9/11/2019 ዓ.ም እዩ። ዜና ቀዲምና ሲፒጄ ኢትዮጵያ ዝምልከት ዝበሎ ኾነ ስዕቢና ድሕሪ ምምራፅ ዶናልድ ትራምፕ ዘለዉ ምዕባለታት ዝጠመተ ፀብፃብና ከዓ ፍሉይ መደብና ኮይኑሎ ንስን ክስዕብ እዩ። መጀመርታ ግን ዜና ከነቐድም ኢና ካብ ገብረገብረ መድህን።
ከመይ ተምስዩ ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ጋዜጠኛታትን ሓላፊ ውዳበ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነትን ተኣሲሮም። ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ውልቂ ጋዜጣታትን መጽሔታትን ማሕበራዊ መራኸብን ብምጽሓፍን ዝተፈላለዩ ርእቶታት ብምሃብን ዝፍለጡ ኤልያስ ገብሩን ኣንያና ሶሪን ከምኡውን ሓላፊ ጉዳያት ውዳበ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነት ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ። ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኑ ክሳብ ሎሚ 23 ኣባላቱን ልዕሊ 8 ሰማንያ ደገፍቱን ከም ዝተኣስሩ ገሊጹ ኣሎ። መንግስቲ ግን ሰባት ሓሳቦም ብፅሑፍ ስለ ዝገለጹ ኣይተኣሰሩን ኢሉ ኣሎ ይብል ጸብጻብ ጽዮን ግርማ። ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየድ መበል 16 ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ 42,000 ሰባት ከም ዝሳተፉ ኣዳለው ትፍሊጦም። ህጹፅ ኣዋጅ ካብ ዝእወጅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንዲዚ ዝኸውን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ኣጋጣሚ ክፍጠር እዚ ንፈለማ ግዜ እዩ። ኣብቲ ውድድር ዝተፈላለየ ኣመለኻኽታ ዘለዎም ሰባት ዝሳተፉ ምዃኖም ዘዘኻኸረ መስራትን ዳይረክተርን እቲ ውድድር ኣትሌት ሃይለ ገብረ ስላሴ ክንሳተፍ ከለና ናይ ካልኦት ስምዒትን ድሌትን እውን ክነኽብር ኣለና ኢሉ ኣሎ። እቲ ውድድር ብሰላም ክዛዘም ኩሉ ኣስተዋጽኦ ክገብር እውን ኣዳለውቲ ፀዊዖም ኣለዉ። ኣብ ሂልተን ሆቴል ሎማዓንቲ ዓርቢ መብርህ ዝሃቦ ኣዳለውቲ ከም ዝሓበርዎ መበል 16 ውድድር ካብ ኣፍሪካ ቀዳማይ ኮይኑ ይቕፅል ዘሎ ዓመታዊ ፍጻሜ እዩ ይብል። ብሰንኪ እቲ ኣዋጅ ካብ ወፃኢ ሃገራት ዝሳተፉ ሰባት ከም ዝነከየን እንተኾነ ግን ሎሚ እውን 250 ወፃእተኛታት ከም ዝሳተፉን ተፈሊጡሎ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍርዮውን። ኢትዮጵያ ብሓደጋ ትራፊክ በዝሒ ዝሞቱ ሰባት ኣብ ቅድሚት ከም እትስራዕ ተገሊጹ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ጥራሕ ክሳብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ኣብ ውሽጢ 9 ኣዋርሕ 323 ሰባት ብሓደጋታት ትራፊክ ከም ዝሞቱን ልዕሊ 668 ሚልዮን ብር ዝግመት ንብረት ምዕናውን ተፈሊጡ ኣሎ። ኣብ ኣዲስ ኣበባ ይኹን ኣብ ካልኦት ከባቢታት ቀንዲ ምክንያታት ሓደጋ ትራፊክ ዘወርቲ መኪና ምዃኖም ምንጭታት ትራፊክ ፖሊስ ይገልጹ። ሎማዓንቲ ብደረጃ ዓለም ብሓደጋ ትራፊክ ዝሞቱን ዝተጎዱን ሰባት ዝዝከርሉ ዕለት እዩ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣምሃ። መንግስቲ ሞዛምቢክ ነዳዲ ዝፀዓነት መኪና ኣብ ማእኸላይ ሞዛምቢክ ተባሪዓ እንተወሓደ 60 ሰባት ምስ ሞቱ ጽባሕ ቀዳም ዝጅምር 3 ሃገራዊ ናይ ሓዘን መዓልታት ኣውጁ። ዝውዋሪ ናይታ ነዳዲ ዝፀዓነት መኪና ኣብ ወሰን መንገዲ ገዲፍዋ ምስ ከደ ከም ዝተባርዐትን ዓሰርተታት ሰባት ካብታ መኪና ነዳዲ ክቐድሑ ይፍትኑ ከም ዝነበሩን መንግስቲ ገሊጹ ኣሎ። እንተወሓደ 60 ሰባት ብሞቶምን ካልኦት 108 ምቑሳሎምን ሬድዮ ሞዛምቢክ ጸብጺባ። ሎማዓንቲ ዓርቢ ዓርሰ ቅትለታውያን ኣብ ሰሜናዊ ምብራቕ ናይጀርያ ብዝፈጸምዎ ተኸታተልቲ መጥቃዕትታት ቦምብ 4 ዓርሰ ቅትለታውያንን 2 ሲቪላት ተዋጋዕትን መማቶም ፖሊስ ገሊጹ። ሎማዓንቲ ዓርቢ ንግሆ 2 ደቂ ኣንስትዮን 1 ሰብኣይን ኣብ ከተማ ማይዱግሪ ናብ ዝርከብ ፍተሻ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ፌደራል ምጉያይ ከም ዝጀመሩን ፖሊስ ከምዝመከቶምን ውሃብ ቃል ፖሊስ ክፍለ ግዛት ሰሜን ምብራቅ ቦሮኖ ይገልጹ። ሓንቲ ጓል ኣንስተይቲ ነቲ ቦምብ ተተኩሷ ንርእሳ ንተሓባር ታንክ ተቐትል ከላ እቲ ጓል ኣንስተይቲ ግን ከየሞተት ተሪፋ ታሳልሰይቲ ማለት እዩ ብፖሊስ ትምርመር ኣላ። ካልኦት ዓርሰ ቅትለታውያን እውን ኣብታ ከተማ ኣብ ናይ ታክሲ መናሃርያ ቦምብ ብምንታቅ ንርእሶም ንክልተ ሲቪላት ተዋጋእትን ቀቲሎም ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ንዘይተበተኸ ሕብረትን ምትሕጋዝን ኣሜሪካ ዝበልዎ መልእኽቲ ናብ ሕምብርቲ ኣውሮፓ ኣብ ምብጻሕ ይርከቡ። እንተኾነ ማእኸል ዝርርቦም ተመራጻይ ፕሬዚዳንት ዶናልድ ትራምፕ ኮይኖም ኣለዉ። ጀፍ ካስተር ንዘዳለዎ ዜና በትረስልጣን ሒዝዎ ኣሎ።
ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ምስ መራሒት ጀርመን ቻንስለር ኣንገላ መርከል حبراوي غازيت او مغلص هي بمالو اب تتعدش من محدار ترامب ركب امريكان روسيان انتاي ملكع كلو كم زغلو انت حاتيتهم نيرم كم ديبلو
finding areas where we can cooperate with Russia where our values and interests align
تسفاي تمرصاي بريزيدانت ناب سلطان كمص كلو تمساسالي حناصي صمدو كسعبي زبليو مس روسيا زسمام عنا كبرتات انت رخيبو كقصللو روسياويان كابتوم كبرتاتات مس رحقو دما تمرصاي بريزيدانت انصار روسيا دو كبرونيا
تشانسلر ميركل بوغنن افلالايات كمزلو خوينو ابونغو تتكاين محدارات امريكا يراي بزلو سلاماوي سغغر سلطان ازين كمزو تغرما تقيسن
meine damen und herren ich freue mich heute zum sechsten mal
አብ አሜሪካ ይረአይ ዘሎ ዘመነ ስግግር አብ ዲሞክራሲያው መትከል ዝተመስረተ እዩ ሰላማዊ ኮይኑ ዝቅልጽል ዘሎ ጉዳይ ህዝብ አሜሪካ ስለ ዝኾነ እዩ ብዛዕባ ምዕራፍ ህዝብ አሜሪካ ስለ ዝኾነ እዩ ተተካይ ምምሕዳር ተመክሮታቱን ፍልጠታቱን ንተተካይ ምምሕዳር የውርሳሉ ዘተባብዑ እዩ
እድመ ስልጣኖም ይፍጸም ዘሎ ፕሬዚደንት ባራክ ኦባማ ዋን ስልጣኖም ዝፍጽምዎ ድሙቕ መገሻ ዝፍጽሙ ለሃገር ጀርመን ንኽትኮን መሪፆም ኣለው ጀርመን ካብ ሀገራት አውሮፓ ተዝበል ጸገትን ቀንዲ ንግዳዊ መሻርክ ተአሜሪካንያ ብዘካዚ ወሳኒት አባል ሀገር ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ወይ ከዓ ኔቶያ አሽሃቶ ተደራት አሜሪካ እውን ይርከብላ
ፕሬዚዳንት ኮይኖም ዝተመርጹ ዶናልድ ትራምፕ ንሪፐብሊካዊ ሴኔተር ጄፍ ሴሽንስ ዋና ሴሽንስ ይቅሬታ ጄፍ ሴሽንስ ዋና ዓቃቢ ሕጊ ገይሮም መዚዘምዎም ካልኦት ሽመታት እውን ይህቡ ከም ዘለዉ ጸብጸባት ይሕብሩ ኣባላት መስርሕ ስግግር ትራምፕ ግን ነቲ ዜና ኣይረጋግፅዎን ብርክት ዝበሉ ማዕኸናት ዜና ሽሞም ንዝተይጠቕሱ ምንጭታት ብምሕባር ነቲ ዜና ተዛሪቦም ኣለዉ ዶናልድ ትራምፕ ንኣባል ኮንግረስ ማይክ ፖምፒዮ ዳይረክተር ሃገራዊ ኤጀንሲ ስለያ ሲኣይኤ ክኾኑ ሓፂሞም ኣለዉ ጥሮታ ዝወፁ ሌተናንት ጀነራል ማይክ ፍሊን ድማ ኣማኻሪ ሃገራዊ ድሕነት ገይሮም መዚዞሞም ኣለዉ ኣብ መወዳእታ ብባሕሪ ሜዲትራንያን ኣቢሎም ካብ ሊብያ ናብ ወደባዊት ከተማ ጣልያን ላምፓዱሳ ንምስጋር ክፍትኑ ከለዉ በዝሒ ይሞቱ ናይ ዘለዉ ሰባት ብተዓጻጻፊ ከም ዝወሰኸ ዓለም ለኸ ትካል ፍልሰተኛታት ኣይኦኤም ገሊጹ መብዛሕትኦም ምዕራብ ኣፍሪካውያን እዮም ኣብቶም ዝሓለፉ ሰለስተ መዓልታት ኣብ ሜዲትራንያን ብዘጋጠመ እንተወሓደ 6ዱሽተ ሓደጋታት እንተወሓደ 265 ሰባት ከም ዝጠፍኡን ሞይቶም ተባሂሎም ከም ዝእመንን ይገልጽ ኣይኦኤም ዜና ኣብዚ ይዛዘም
መስግነካ ገብረን ዜናታት እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ፈላማይ ጸብጻብና ክንሓልፍ
ዓለም ለኸ ተሓላቂ ይመስል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ ትማሊ ኣብ ዝዘርግሖ መግለፂ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ዝሓለፈ ቅሩብ ሰሙናት ክልተ ጋዜጠኛታትን ክልተ ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔትን ምእሳሮም ገሊጹ እዩ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለፂ ሲፒጄ ዝተጠቕሱ ጋዜጠኛታት ሎሚ ዝተኣስሩ ቅድም ክብል ተኣሲሮም ዝፀንሑ ዘይሓውስ ክኸውን ከሎ ክሲ ሽብርተኝነት ተመስሪትዎም ኣሎ ሰሎሞን ኣባት ኣብቲ ተሓላቅ መሰላት ጋዜጠኛታት ዳይረክተር ኣፍሪካ ኣንጀላ ኮንተል ኣዘራሪብዎ ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦ እያ
እቲ ተሓላቂ መሰላት ጋዜጠኛታት ብስም ዝጠቐሶም በፍቃዱ ሃይሉ ናትናኤል ፈለቀ ኣቤል ዋቤላን ኣጥናፉ ብርሃንን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ብምፅሓፎም ክስ ሽብርተኝነት ከምዝተመስረቶም ይጠቅስ ናይ ኦሮምያ ብሮድካስቲን ኣገልግሎት ጋዜጠኛ ኣብዲ ገዳ ኣብቲ ናይ ትማሊ መግለፂኡ ሲፒጄ ሃለዋቶ ከምዘይፍለጥ ይገሊጹ ግን ኣብ ኣዳማ መደበር ፖሊስ ተታሒዞ ከም ዘሎ ከይዶም ዝረኣይዎ ምንጭታት ንቪኦኤ ገሊፆም ኣለዉ ሲፒጄ ብተወሳኺ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእወጅ ንነጀው ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ልዕሊ 11,000 ሰባት ከም ዝኣሰሩ ኣካቢ ቦርድ መርማሪ ኣፈፃፅማት ኣዋጅ ኣቶ ታደሰ ሆርዶፋ ምዝራቦምን ጠቂሱሎም መንግስቲ ንተቃውምቲ ዝህቦ ምላሽ ምርግጋ ኣየምፅን እዩ ክትብል ኣብ ሲፒጄ ዳይረክተር ኣፍሪቃ ኣንጀላ ኩንተል ኣዘኻኺራ ኣላ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ነፃነት ፕረስ ኣብ ዝሓለፉ ሒደ ተዋርሕ ብዝፍፀም ዘሎ ኩነታት ኣዝና ንጭነቕ ኣለና። ዝውሰዱ ዘለዉ ስጉምትታት ሓይሊ ምዕፃው ማሕበራዊ ሚድያ የሻቕለና ኣሎ። እቲ ህዝቢ ሓሳቡ ዝገልፀሉ መድረኽ ይፀብብ ኣሎ ትብል ኢትዮጵያ ብኣተሓሕዛ ጋዜጠኛታት ፅቡቅ ስም የብላን ዝበለት ኣንጀላ ኮንተል ከም እንፈልጦ ኢትዮጵያ ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔትን ምእሳር ዝምልከት ታሪኻ ፅቡቅ ኣይኮነን። ሕጂ ከዓ ናይ ምንክልባት ተግባራት እንደገና ተላዒልዋ ኣሎ። እቲ ሃገር ኣብ ውሽጢ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዋጅ ስለ ዘሎ ከዓ ዝኸፍአ ኣተሓሕዛ ከም ዝቕፅል ምግማት ይከኣል እዩ። በዚ ከዓ ኢና ነዚ መግለፂ ዘውፃእና ኢላላ። እቲ ሲፒጄ ትማሊ ዘውፅኦ መግለፂ ኣብቶም ሎምቕነ ዝተኣስሩ 4 ጋዜጠኛታት ዘተኮረ ይኹን እምበር እስክንድር ነጋን ተመስገን ደሳለኝን ካልኦት ኩነታቶም እናተኸታተለ ንኽፍትሑ ካብ ምሕታት ዓዲ ከምዘይውዕል ገሊጻ ኣላ። ኢትዮጵያ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ግብፅን ኤርትራን ስዒባ ብዙሓት ጋዜጠኛታት ብምእሳራት ትፍለጥ። ብተግባር ሳንሱር ወይ ከዓ ምመያ ከዓ ኣብ ዓለም ራብዒት እያ ዝበለት እታ ዳይረክተር ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኣስዒባ
In terms of what we see from the Ethiopian government, it
መንግስቲ ኢትዮጵያ ንነፃነት ምዝራብን ሓሳብካ ምግላፅን ክብሪ ከምዘይህበሉ ዘጠራጥር ኣይኮነን። ስለዚ እቶም ሰበስልጣን ካብ ፀቢብ ረብሖኦም ሰጊሮም ንክጥምቱ ንፅውዖም። ኣተሓሳስብኦም ፀቢብ እንተዘይከውን ነይሩ ኢትዮጵያውያን ብኩሉ ዓለምለኸ ሕግታት ዝተረጋገፁ ሓሳብካ ብነፃነት ምግላፅ ሓዊሱ መሰላት ከም ዘለዎም ምተገንዘቡን ንምኽባሮም ከዓ ውፍይነት መርኣዩን ነይሮም። እቲ ህዝብን ጋዜጠኛታትን ፀሓፍቲ ዓንዲ ኢንተርኔትን ሓሳቦም ብነፃነት ንክገልፁ ምፍቐዱ ነይሮም ትብል ሲፒጄ ሕጂ ዝሓቶ ዘሎ ተግባራት ምንክልባት ጠጠው ክብልን ዝተኣስሩ ክፍትሑን እውን ኢላላ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም ሲፒጄ ካብ ዝበሉ ዓለምለኸ ጉጅለታት ተሓለቕቲ መሰላት ንዝቐርበሉ ክስታት ብተደጋጋሚ ኣሉታ ክህበሉ ፀኒሕ እዩ። ሲፒጄ ትማሊ ንዘውፅኦ ክስን መፀዋዕታን ኣመልኪቱ ሓላፊ ቤት ፅሕፈት ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ሚኒስትር ዶክተር ነገሪ ሌንጮ ንቪኦኤ ሎሚ ኣብ ዝሃብዎ ምላሽ ነዚ ክሲ ነፂጎም ኣለዉ።
አንደኛ መታወቂያ ያለበት ሲፒጄ መረጃውን እንዴት ነው የምሰበስበው የሚለውን በትክክል
መጀመርታ ክፍለጥ ዘሎ ሲፒጄ ብኸመይ እዩ ሓበሬታ ዝእክቦ ዝብል ብትክክል ምርኣይ ዘለና ይመስለኒ። ዝህብዎ ርእቶ ገለልተኛ ድዩ ወይ ንመሰል ጋዜጠኛታት ዝሕልቕ ኢሉ ንርእሱ ዝፀውዐ ታቤላ ጋዜጠኝነት ኣብ ርእሶም ለጢፎም ግን ስርሖም ስራሕ ጋዜጠኝነት ዘይመስል ዝሰርሑ ሰባት ሕጊ ንምኽባር ስጉምቲ ኣብ ዝውሰደሉ ግዜ ጋዜጠኛታት ተኣሲሮም ተባሂሉ እዩ ዝፅሓፍ። እዚ እውን ምፅራይ ኣድላ ይመስለኒ።
ኣንጀላ ኩንተል ኣብ ሲፒጄ ሓላፊት ፕሮግራም ኣፍሪቃ ኮይና ኣብ ቀረባ ስርሓ ከም ዝጀመረት ገሊፃ ከም ሓዳስ ሓላፊት መጠን ርክባት ንምፍጣር ብዙሕ ከም ዝሰርሐትን ገሊፃ ኣላ። ሲፒጄ ናብ ኢትዮጵያ ኣትዮ ኩነታት ንምርኣይን ርእቶ ሰበስልጣን ንምርካብን ዘቕረቦም ሕቶታት እውን ምላሽ ከም ዘይረኸቡ ትገልጽ። እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ሓደ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ብሕልፊ ፓርቲኡ ንኣብያተ ምክርታት ዝቆፃፀር እንተኮይኑ ፖለቲካዊ ዓቕሚ ከም ዝፈጥር ታሪክ ይምስክር። ኣብ ጉዳይ ፕረዚደንት ክኾኑ ዝተመርፁ ዶናልድ ትራምፕ ክንመፅእ ከለና ግና ሙሉእ ዓቕሚ ስለ ዝወነኑ ንኣባላት ዲሞክራት ከየማኸሩ ከም ድላዮም ዶ ክሰርሑ ይኽእሉ ዝብል ክትዕ ኣብ መንጎ ደገፍቶምን ተቃወምቶምን ኣበጊስሎም። መሳርሕትና ጂም ሜሎንን ካትሪን ጊብሰንን ንዘዳልዎ ሪፖርትታት በትረ ስልጣን ጠሚሩ ከቕርቦ እዩ።
ተመራፀይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ እንተኾኑ ነቲ ፅበዮም ዘሎ ብድሆ ንምውፃእ ተቐሪበ ኣለኹ ኢሎም እዮም ኣብቲ ን60 ሚኒትስ ዝተባሃለ መስኮት ምርኢት ሲቢኤስ ኣብዛብኡ ርኢቶ።
ኣኽብሮ እየ ግን ኣይፈርሖን።
ኣፈ ጉባኤ ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ፖል ራየን ብወገኖም ንትግባረ ኣጀንዳታት ሪፐብሊካውያን ተሃንጢየ ኣለኹ በሉ።
Welcome to the dawn of a new unified Republican government.
ናብ ሓዱሽ ዘመነ ስሙር መንግስቲ ሪፐብሊካውያን እንኳዕ ኣብጽሓና።
መራሒ ዴሞክራሲያውያን ሴነተራት ቻክ ሹመር ንተመራጻይ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ እንተታት ዝተመርኮሰ ድጋፍ ኢና ንልግስ ኣሎም ይብሉ።
Where we can work together we will. But I've also said to the president elect on issues
ሓቢርና ንሰርሕ እንተኾይና ክንሰርሕ ኢና። ዘፈላለየና ነገር ኣሎ እንተኾይኑ ድማ ብርቱዕን ሓያልን መልሰ ግብሪ ክፅበይ ከም ዝኽእል ንተመራፃይ ፕሬዚዳንት ገሊፅናሎም ኣለና።
ትራምፕ ናይ ዝመረፁ ህዝቢ ዕደ ኣለዎ መረፅቲ ለውጢ ይፅበዩ ኣለዉ በለ ካብ ዩኒቨርሲቲ ጆንስ ሃፕኪንስ ተንታኒ ፖለቲካ ዳንኤል ሃሚልተን።
really felt they wanted him and to change the system versus lukewarm
hisbi nay bahaq yu dali woneru neti sir'ata mihdara kqiyirallom selez temennayu hisbi nhusiyat abti sir'ata mihdara znaberu husiyat kmerza ayosenan
stephen wayne zitobale kalitentane dema partiu nikletiu abiyata mihrata zitqotsatsere temrazay president trump siltilu nepolistatu nmitigbar kemserihu zaamin
you want to cook when the stove is hot and you want to move quickly and you
mogogo abzrasanollu wan yu injeraz sinket ktesalto won yigba mabzahtu yigize temerazti president stat etimuchu gize afallamay zeben sultanum yizkhawun
tom di frank ziwun kal etentan politika amerika ayu galer republicawian abarat bet magri kam margetsi donald trump zirhaqu kukhonu yikholi omibel
he's the actual leader and republicans
ሓቂዩ ንስዩ መራሒ ግን ሪፐብሊካውያን ክምብርከኽሎም እዮም ኢልና ክንፅበ የብልናን እንተኾነ ትራምፕ እንታይ ክዕውት ከም ዝደለየ ንምትእንጋድ ክፍትኑ እዮም ግልባጡ ኣይኮነን ዝኸውን
መራሒ ሪፐብሊካውያን ሰነተራት ምች መኮነል ብወገኖም ጥንቃቐ ንክግበር ፀዊዖም ኣለው
ንስልጣንካ ብጌጋ ምርዳእ ኩሉ ሻዕ ጽቡቕ ኣይኮነን ጸብለልታ ምርካብ ማለት ዘላቐ እዩ ግን ዘለዓለማዊ ማለት ኣይኮነን ካብ 1788 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ምርጫታት በብክልተ ዓመታት እዩ ዝካየድ
እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ድሕሪ ኣንጸባራቂ ዓወት ናብ ስራሕ ዝተመልሱ ሪፐብሊካውያን ንተመራጻይ ፕረዚደንት ክጣበቕሉ ከለዉ ዝኸሰሩ ዲሞክራሲያውያን ድማ ኣብ ቅድሚት ንዝጽበዮም የስተንትኑ ኣለዉ ተመራጻይ ምክትል ፕረዚደንት ማይክ ፔንስ ናብ ናይ ቀደም ስርሖም ካፒቶል ሂል ኣብዚ ቕነዚ ተመሊሶም ነይሮም ንሶም ንሪፐብሊካውያን ኣባላት ቤት ምኽርን ንትራምፕን ከም ድልድል እዮም ዝቕፀሩ ከምዚ በሉ
Very confident that as we move toward inauguration bring together a great team
ናም ዓልቲ ፕሬዝዳንታዊ ጽምብልን ሓድሽ ምሕዳር ኣብነቕመሉን እዋን ሓያር ርእሰ ምትእማን ይስምዓን ኣሎ ምስ ኣባላት ሴነትን ኮንግረስን ሓቢርና ንምስራሕ ንሰራዊትና ዳግም ንምጥንኻርን ቁጠባና ንምሕያልን ብውቢልና ንኣሜሪካ ዳግም ጎብለል ክንገብራን ኢና
እንተኾነ እዛ ትዛዘም ዘላ ናይ ስራሕ ሰሙን ብውሽጣዊ ምስሕሓብ ለውጢ ሰራሕተኛታትን ትራምፕ ብምኽንያት ዝመዘዝዎም ተቃውሞ ኣበጊሱ እዩ መራሒት ዴሞክራሳውያን ኣባላት ቤት ምኽሪ ኣሜሪካ ናንሲ ፖሎሲ
Naming Steve Bannon as the chief strategist is an alarming signal that President elect
Steve Bannon wanna makharin khokhonum mmzazu hadaganya milikit yu temarratsay President Trump netaawofr mirotsun zeqal hom zneboru qalat tsillaat mikkefefalin kemziqitsilallu zahabaray
temarratsay mikitil president ab Capitol Hill mis demokrasawiyan tezararibom yum እንተኾነ ብዙሓት ተስፋ ዴሞክራሲያውያን ኢሎም ዝገልጽዎም ሴነተር በርኒ ሳንደርስ ብዛዕባ መጻኢ ጊዜ ኣልዒሎም ኣለው
ዶናልድ ትራምፕ ዋን ዘ ኤሌክሽን ፎር ኤ ነምበር ኦፍ ሪዝንስ ባት ዋን ኦፍ ዘ ሪዝንስ
ዶናልድ ትራምፕ ዝተዓወተሉ ምክንያታት ብርክት ዝበሉ እዮም ብናተ ኣረኣእያ ንሱ ካብ ዝተዓወተሎም ምክንያታት ሓደ ድኽመት ፓርቲ ዴሞክራሲያውን እዩ ክእረም ኣለዎ
በርኒ ሳንደርስ ወሲኾም ዶናልድ ትራምፕ ንስርዓታዊ ምምሕዳር ወይ ከዓ ኤስታብሊሽመንት ክብድሆ ኣይኽእልን ንሕና እምበር በሉ
እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ
ሰማዕትና ቀጺሉ መርገጽ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንጸባርቕ ርእሰ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ
ሚኒስትር ወጻኢ ጆን ኬሪ ኣብ ቀረባን ጋዜጠኛታት ወጻኢ ከም ዝበልዎ ኣብ ገለቶም ኣዝዮም ኣጸገምቲ ዓለምና ዝገጠምዋ ብድሆታት ጽምዶ ዩናይትድ ስቴትስ ኣድላይ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ እዮም ብመዳይ ጸጥታ ነቲ ኣብ ኢራቅን ሶርያን ከተማታት ዝተቆፃፀረን ንማሕበረሰባት ዘዕነወን ሰላማውያን ሰባት ዝቐተለን ዳዕሽ ንምግታእ ልዕሊ 6 ሃገራት ዝሓዘ ጥምረት ንምፍጣር ዝተገብረ ፃዕሪ መሪሓ እያ። ዩናይትድ ስቴትስ ን35 ዓመታት ኣብ ዲፕሎማሲ ኣዝቂጣ ድሕሪ ምፅናሕ ምስ ኢራን ልዝብ ክጅምር ሓጊዛ ጥራይ ዘይኮነትስ ፕሮግራም ኒክሌር ኢራን ንሰላማዊ መዓላ ንክውዕል ዘረጋገፀ ፃዕሪ እውን መሪሓ እያ። ኣንጻር ኤችኣይቪ ኤድስ ዝግበር ቃልሲ እውን ምምራሕና ክንቅፅል ኢና ከም ውፅኢቱ ከዓ ይብሉ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ። ሎሚ ኣብ ኣፍሪቃ ካብ ኤድስ ነፃ ዝኾኑ ቆልዑ ዝርከብሉ ፈላማይ ወለዶ ንምርኣይ ኣብ ድርኩኺት ኣለና። እዚ ከዓ በቲ ዩናይትድ ስቴትስ ህቦ ሓገዝ ክንክን ጥዕና ፔትፋር ኢሎም። ኣብ ቀረባ ኣብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተላዕለ ኢቦላ ቅድሚ ጠጠም ምባሉ ብዙሕ ሂወት ከጥፍኡ ክብሉ ብዙሓት ተነብዮም ነይሮም እዮም። እንተኾነ ብፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ናብ ምዕራብ ኣፍሪቃ ዝተላእኹ 3,000 ወተሃደራት ምስ ካብ ብዙሓት ሃገራት ዝመፁ ሰራሕተኛታት ብሓባር ዓቕሚ ክንክን ጥዕናት ከባቢ ንምህናፅ ሰሪሖም ዓለም ለኸ ምንቅስቃስ ፀዊዕና። ድሕሪኡ እንታይ ከም ዝኾነ ገምቱ። እቶም ሚልዮናት ሰባት ኣይሞቱን ኢሎም ሚኒስትር ወፃኢ ኬሪ። ኣብ ጉዳይ ለውጢ ኸሊማ ዩናይትድ ስቴትስ ምስ ቻይና ዝገበረቶ ውዕል ብኸመይ ኣብ ዓለም ንመርዛም ጋዝ ምንካይ ከም ዝከኣል መሰረት ኮይኑ ኣብ ፓሪስ ንዝተገብረ ስምምዕ ሓጋዚ ኮይኑ ንስምምዕ ኪጋሊ እውን ኣብ ምሕንፃፅን ኣብ ውቅያኖሳት ኣንታርክቲክ ፓሲፊክን ኣትላንቲክን ማያትን ንገፈፍቲ ዓሳን ዝኸውን ሚልዮናት ኪሎ ሜትራት ንክኽልል ሓጊዝና ኢና ኢሎም። ዩናይትድ ስቴትስ ሃገራት ካብ ቅልውላው ክወፃእ ሰላምን ምርግጋእን ክህልወንን እሞ ንሕና ኣብ ጉዳይ ውሽጢ ሃገርና መታን ከነተኩር ዩናይትድ ስቴትስ ንካልኦት ንምርባሕ ዝያዳ ፅምዶ ዝገበረትሉ ካብዚ እዋን እዚ ንላዕሊ ፈፂሙ ኣይረኣኹን ዝበሉ ሚኒስትር ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ጆን ኬሪ ኣብ ሓደ እዋን ኣብ ብዙሕን ተጨባጥን ዝያዳ ሳዕብን ክህልዎ ዝኽእል ዝነበረ ጉዳያት ካብዚ እዋን እዚ ንላዕሊ ፅምዶ ዝገበርናሉ ርእየ ኣይፈልጥን ኢሎም ክብል ናይ ሎም ርእሲ ኣንቀጽ ይድምድም።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕጂ ከዓ ናብ ርእቶታትኩም ክንሓልፍ ኢና።
ዝኸበርኩም ቪኦኤ ኤልያስ ካብ ለንደን ትማሊ ተወልደ ሃይለ ዝተባህለ ዘቕረቦ ርእቶ ቪኦኤ ናይ ኢትዮጵያ ሽግር ጥራሕ ተምፁ ናይ ውፁ ህዝቢ ኤርትራ ግን ተሓውእዎ ኢሉ ነቒፍኩም። ዝኸበርካ ተወልደ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ንኢትዮጵያውያን ግደፎ ሞ ህዝቢ ኤርትራ እንድሕሪ ከምቲ ትብሎ ኮይኑ ዝነብር ሶቪየት ሕብረትን ኣሜሪካን ብዝድገፉ ሃይለ ስላሰን መንግስቱን ደምሲሱ ዝወፀ ሕጂ ካብ ሻዕብያ ደኒኑ ከይዳ ኣሎ ኢልካ ተኣምን ዶ? እዞም ወፂኦም ተጨኒቖም ኣለዉ ትብሎም መንስያት ወረቐቶም ወሲዶም ዝሓለፈ ነሃሲ ስመራ ምስ ህዝቦም ከም ተሓወሱ ትፈልጥ ዶ? መብዛሕትኡ ኤርትራዊ ነቲ ሸርሒ ፈሊጥዎ እዩ። ስደት መንስያት ከዓ ርኢኻዮም ዝትኸውን ካብ ላቲን ኣሜሪካ መክሲኮ ንኣሜሪካ ክኣት ብዙሓት መንእሰያት ዝጠፍኡ ዘለዉ ካብ ኣፍሪቃ ግብፂ ቀርኒ ኣፍሪቃ ምዕራብ ኣፍሪቃ ኣዲኦም ትቁፀሮም ምዕራባውያን ኤርትራ ኢሎም ዘለ ዝብሉ እንታይ ቁንቁኞም ኢልካ ሓሲብካ ትፈልጦ? ኣቶ ተወልደ ንበይንኻ ኢኻ ትጭነቕ ዘለኻ ሕሶ በሉ በጃኻ ይቐንየለይ።
ሃሎ ቮይስ ኦፍ ኣሜሪካ ትግርኛ ከመይ ውሒልኩም ትወለስ እየ ካበትካርካ ሎም ውሉ ከም ናይ ቀደምኩም ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ወይ ከዓ ድማ ጋዜጠኛታት ናይ መሰል ናይ ህዝቢ ብግሃስ ዝብል ኣምስ ኢንተርናሽናል ዝበሃል ተኣሽሞም ሓሊፎ ኣሎ። ስለዚ ንባህሉ እቲ ኣምስ ኢንተርናሽናል ፀረ ኢትዮጵያ ምኳኑ ዝርአ እምበር ትክክለኛ ናይ ህዝቢ ውክልና ዘለዎን ናይ ህዝቢ መሰል ዝሕሉ እንተዝኸውን ነይሩ ኣብ ኢትዮጵያ ክንደይ ህዝቢ ጠፊኡ ብዳብሻ ክንደይ ንብረት ጠፊኡ። ስለዚ ነቲ ጥፋት ንሱ እውን ሓገብ ኣይበለን እዩ። ስለዚ ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ይኹን ሂማን ራይትስ ዋች ኣብ ኢትዮጵያ ዕግርግር ተባሂሉ ንክፈርስ ክኾነሉ ዘይኽእል ምኳኑ ይፍለጥ ኣለዎ። ስለዚ ንስኻትኩም ዝበለያ በለ እናበልኩም ኣብ ርእሲ ህዝብኩም ተቕርብዎ ዘለኹም ናይ ዓመፅን ናይ ምቅስቃስ ናይ ሓደሓደ ፀገምን ተተፍሪኢኹም እዩ። ስለዚ ሓገብ ሓገብ
ነው። ንኩልኹም ኣብቲ ርእቶ ነመስግነኩም ካልኦት ውን ርእቶኹም ዝኣኽሉና ቁፅሪ ስልክና 222 255 9942 እዩ። ናይ ውሽጢ መስመርና ከዓ 15 እዩ። ኢሜይል ኣድራሻና ከዓ ኮርናኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም እዩ። ፀሓፉልና ክነቕርበልኩም ኢና። ኣብ ዝደለኹሞ ሰዓታት በዚ ስዕብ ቁፅርታት ደው ኢልኩም ናይታ መዓልቲ ፈነወ ክትሰምዑ ትኽእል ኢኹም። 641 552 5005 ወይ ድማ 44 33 001 206 ወይ ከዓ 641 552 5005 ደው ኢልኩም ፈነወ ዕለታዊ ፈነወና ክትከታተሉ ትኽእሉ ኢኹም። ናብ ዌብሳይትና ክትኣትዉ እንተደሊኹም ድማ ኣድራሻና ትግርኛ ዳት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም እዩ። ኣትኹም ውን ኣብኡ ክትከታተሉና ትኽእሉ ኢኹም። ብዝተረፈ እዛ ኤደን ገብረስላሴ ትፃወታ ደርፊ ንቕሩብ ደቃይቕ ምስማዕ ኤደን ገብረስላሴ ኣዜና ንመስግነክ ስለዛ ጣዕምቲ ደርፍኺ። ናብ መጠቓለሊ ዜና ናብ ገብረ ክንሓልፍ።
ኣብ ኢትዮጵያ ክልተ ጋዜጠኛታትን ሓላፊ ውዳበ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነትን ተኣሲሮም ኣብ ዝተፈላለዩ ናይ ውልቂ ጋዜጣታት መጽሄታትን ማሕበራዊ መራኸብን ብምፅሓፍን ዝተፈላለዩ ርእቶታት ብምሃብን ዝፍለጡ ኤልያስ ገብሩን ኣናንያ ሶሪን ከምኡ ውን ሓላፊ ጉዳያት ውዳበ ናይ ቀደም ፓርቲ ሓድነት ኣቶ ዳንኤል ሽበሽን እዮም ተኣሲሮም ዘለዉ። ሰማያዊ ፓርቲ ብወገኑ ክሳብ ሎሚ 23 ኣባላቱን ልዕሊ 80 ደገፍቱን ከም ዝተኣሰርዎ ገሊጹ ኣሎ። ድሕሪ ጽባሕ ሰንበት ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝካየድ መበል 16 ዓብዪ ጉያ ኢትዮጵያ 42,000 ሰባት ከም ዝሳተፉ ኣዳለውቲ ኣፍሊጦም። ህፁፅ ኣዋጅ ካብ ዝእወጅ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ክንዲ ዝኸውን ህዝቢ ዝሳተፈሉ ኣጋጣሚ ክፍፀም እዚ ፈላማ እዩ።
بزنبقر نايلومي عربي مشتاوي مدباتنا فتسي من اللنا صباحن دحل صباحن قدام سنبت نيو سوني انا نرخبكم سلام قدام سنبت دحن قني
This program has come to you from the Voice of America, Washington.